Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Ольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Як доўга інфакіёскі не будуць прымаць новыя рублі?
У нас 2000 інфакіёскаў. Не ўсе ж абсталяваны нават этымі прыёмнікамі грошаў.
Сябраў выбарчых камісій навучаць, ці пускаць галасаваць нецвярозых.
Если этот человек ведет себя абсолютно адекватна і, в принципе, не затевает никакую скандальную ситуацию, основания в отказе в регистрации совершенно никаких нет.
С 53 копеек на приборку подъезда у заробок дворнику трапляем только 7.
Выводом из ставки технического обслуживания уборку мест общего пользования, и периодичность тоже аннулирована. Мы начали пользоваться теми деньгами, которые платят население.
Подробязней про гэта и іншае тягам гадзіны у программе «Еўразум».
«Еўразум» – живи у ритме Европы.
З вами Ольга Міцкевіч, Кастусь Гомельскі. Мы распачынаем нашы тэмы. З пачатку месяца прайшла дэнамінацыя для беларусаў. Гэта проста цэнтралізаванае тэставанне па матэматыцы. Прыбраць 4 нулі і не памыліцца ў разліках. Але, як высветлілася, непадрыхтаванымі да дэнамінацыі былі не толькі людзі, але і машыны.
Калі ў крамах і банках новыя грошы прымаюць, то інфакіёскі і паркаматы новыя рублі распазнаваць катэгарычна не хочуць. Як пераканаць платаматы, што новыя грошы сапраўдныя, разбіраўся наш корэспандэнт.
Дэнамінацыя ў Беларусі адбываецца 1 ліпеня, пасля яе праходзіць ужо больш за 3 тыдні. Аднак новыя грошы па-ранейшаму саступаюць старым ва універсальнасці. Калі ў крамах і банках іх прымаюць, то інфакіёскі і паркаматы новыя рублі распазнаваць катэгарычна не хочуць. У Беларусбанку гавораць, што замена абсталявання адбываецца паступова.
Разумееце, калі ў банку 10 банкаматаў і гэтых кэш-прыёмнікаў, это адно, а калі 1000? У нас 2000 інфакіёскаў. Не ўсе ж абсталяваны нават гэтымі прыёмнікамі грошаў.
Для эксперыменту ідём з калегам у бліжэйшы банк пакласці 5 рублёў на мабільнік. У касах давно гэтага не зробіш, толькі праз інфакіёск. Выбираем оператора, уводим нумар, позначаем сумму, засовываем свежую 5-рублёвку у прыёмнік банкнот. Інфакіёск секунду трашчыць, а потым выплёвае купюру назад. Другая спроба, третья. На дапамогу прыходзіць супрацоўніца банка. Кажа, што тут трэба памяняць новыя грошы на старыя ў касе. У самым буйным банку краіны, Беларусбанку, таксама гавораць пра некалькі месяцаў, якія спатрэбяцца на абмену абсталявання. Складанасці тлумачаць вялікай колькасцю абсталявання, якое трэба замяніць. Мяняюць пры гэтым не ўвесь інфакіёск цалкам, а толькі яго частку.
Кіёск, гэта ж цацка такая не дужа танная. Там некія тысячы і дзясяткі стоіць. Таму трэба нейкае праграмнае забеспячэнне.
Дарэчы, новыя грошы не падабаюцца не толькі інфакіёскам. Паркаматы на плошчы свабоды таксама іх не прызнаюць. Але паркаматы на гэтым не спыніліся і не прымаюць нават пластыкавыя карткі міжнародных плацёжных сістэм. Кіроўцам трэба падрыхтавацца і заўсёды мець пры сабе пачак купюр з нулямі. І яшчэ адна акалічнасць. З 1 жніўня Беларусбанк уводзіць камісію памерам 1 рубль на ўсе плацяжы праз касы банкаўскіх аддзяленняў. Замяніць інфакіёскі па ўсёй краіне да таго часу наўрад ці паспеюць. Таму сэканоміць на камісіі, па ўсім відаць, не атрымаецца. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў вас, ці вам падабаюцца новыя грошы. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці падабаюцца вам новыя беларускія грошы і ці былі ў вас нейкія складанасці, звязаныя з імі?
Ну, нравіцца мне, знаеце, бумажкі – это такое дзело. Это чыста, да, было бы іх больше, дзе самае главнае смысл этой дэнамінацыі в данной ситуации. Я этого смысла не вижу. Вот. А трудности, конечно, возникают трудности, потому что и при расчетах, и все, ну, к этому надо привыкнуть. Будем до следующей ждать деноминации. Пока привыкнем, будет следующее.
Ну, я как-то спокойно к этому отношусь. Ну, то есть, что старое, что это, нет каких-то предпочтений. А по поводу трудностей, не знаю, только, наверное, монетки, что единственное неудобное их со стола поднимать, они еще не привыкли. Ну, у нас же никогда не было монеток.
На евро похоже, видели? Ну, мне кажется, немножко не тот момент, чтобы менять было пока деньги. Пока сложновато, и с бухгалтерией сложновато у нас, и так с вопросами.
Ну, наблюдали, как пенсионеры рассчитываются, и как им пересчитывают, вплоть до того, что на листочках зачеркивают нолики. Конечно, это все затрудняет расчеты.
Трудностей пока не было. Ну, вообще так симпатичненькие.
Ужасно. Нам не нравится.
Потому что непривычно еще. Все-таки еще не адаптируюсь к новым деньгам. Все-таки, когда, наверное, войдет в привычку, и ты уже будешь видеть, да, что к чему. Да будешь в них более-менее разбираться, да будет, может быть, проще. Понятно, что все говорят, на евро похоже, да, как
конечно,
бы.
Похоже.
Уровень такой неплохой, в принципе. Но пока на сегодняшний как непривычно, поэтому немножко тяжеловато в этом плане.
Трудностей не было, но новые деньги не нравятся.
А почему?
Я не буду говорить.
Дело не в качестве, а в количестве.
Это были ваши слова.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
На парламентские выборы Беларуси по останні на 21 липеня акредитовали 57 міжнародних назіральнікаў, при гэтым національних назіральнікаў по-ранейшому застаецца 376.
При Центральной выборчай комиссии акредитованы 7 назіральнікаў от Беларускага Хельсінскага комитета, партии БНФ и БНФ Адраджэння, Либеральной демократичной партии, партии Беларуси, Республиканской партии Працы и Справедливости и от Руху за свободу.
А пакуль сябраў выбарчых камісій на семінарах вучаць працаваць у нестандартных сітуацыях. Ці вучаць іх працаваць у прысутнасці незалежных назіральнікаў, даведаемся проста зараз.
Навінка сёлетняй выбарчай кампаніі. Навучанне сябраў выбарчых камісій і выканкамаўскіх чыноўнікаў на камп'ютарным трэнажоры. Дзяржаўныя СМІ горда рапартуюць. Спецыяльна распрацаваная камп'ютарная праграма мадэлюе сітуацыі і рыхтуе спецыялістаў да ўсіх этапаў выбарчай кампаніі. У тэлесюжэце расказваюць пра адну з такіх сітуацый на выбарчым участку. Галасаваць прыходзіць нецвярозы чалавек. Ці пускаць яго галасаваць? Але адказу на пастаўленае пытанне ў сюжэце няма. Звяртаюся да старшыні Центр выбаркама Лідзіі Ярмошынай. Па яе словах, ЦВК для сябраў выбарчых камісій будзе праводзіць адмысловыя навучальныя семінары ў стылі дзелавой гульні, знаёміць іх з нормамі выбарчага заканадаўства, а да навучання на камп'ютарных трэнажорах яны не маюць ніякага дачынення.
Это разработка Академии управления при президенте. То есть они взяли законодательство, взяли методические разъяснения Центральной комиссии и составили электронную версию. Центральная комиссия к этому не имеет никакого отношения, так что это обучение будет осуществляться, очевидно, каким-то иным образом. По этому поводу с нами не консультировались.
До речи, яна выдатно ведая отказ на пытание про нецвярозого выборщика, бо гэта ж их. Центр выбаркамовский приклад.
Если этот человек ведет себя абсолютно адекватно и, в принципе, не затевает никакую скандальную ситуацию, основания в отказе в регистрации совершенно никаких нет.
Что цікаво, тестовать графичную версию тлумачальных методичек никого с Центра выбаркама не запросили. Звертаюся у Академию керования с просьбой дать журналисту Еврорадио пройти тест на их тренажеры, але отрымливаю отмову, мовляв, гэтая программа выключно для чиновников с выканкамов и сябров выборчих комиссий, тех, кто отказывает за организацию процессу голосования. С нецвярозым выборщиком все зразумело. Чому ж еще вучать сябров комиссий? Что робить, коли назиральник потребует дать ему некую информацию?
Тут важно, чтобы разъяснить, что является превышением прав наблюдателя, что не является его превышением. Возможность лишения аккредитации, либо необходимость аккредитации.
Назиральника могут позбавить аккредитации за спробу распытать выборщика, за кого той проголосовал. А вось патрабаванне падаць інфармацыю пра выбаршчыкаў, занесеных у спіс для галасавання, і пра колькасць выбаршчыкаў, якія прагаласавалі, цяпер ужо не будзе лічыцца парушэннем. Гэта права замацаванае ў адмысловых інструкцыях ЦВК. Праўда, назіральнікі не вельмі схільныя заўчасна гэтаму радавацца, кажа каардынатар кампаніі назірання права выбару Дзяніс Садоўскі.
Калі будуць прадастаўляць, цудоўна. Гэта будзе яшчэ адным сведчаннем таго, што выбары альбо празрыстыя і дэмакратычныя, альбо яны цалкам фальсифікуюцца.
Што ж да навучання сябраў выбарчых камісій на дзелавых гульнях ЦВК, то навучаць пакуль няма каго. Участковыя камісіі будуць створаныя пасля 27 ліпеня. Потым месяц іх будуць рыхтаваць. Што будзе з распрацаванай акадэміяй кіравання камп'ютарнай праграмай, невядома. Дмітрий Лукашук, Еврорадыё.
Вучэнне не толькі ў сябраў выбарчых камісій, але і ў прадстаўнікоў міністэрства па надзвычайных сітуацыях. 22 ліпеня ў цэнтры Мінска таксама на ўскрайку горада былі заважаны верталюты МНС, якія ліцелі з рэзервуарамі для тушэння пажараў.
Як паведамляе твітэр-аккаунт міністэрства Беларусі, па надзвычайных сітуацыях у сталіцы праводзяцца вучэннем і нічога не здарылася.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўранавіны на Еўрарадыё. У Турцыі ўводзіцца рэжым надзвычайнага становішча. Рэжым надзвычайнага становішча будзе дзейнічаць 3 месяцы, але не выключана, што пры неабходнасці яго падоўжаць. Турэцкі прэзідэнт звярнуўся да сучаснага вопыту еўрапейскіх краін. Аднак у самой Еўропе выказваюць асаблівую заклапочанасць чысткамі тых, хто, на думку ўладаў, звязаны з ініцыятарамі пучу. Цытую: «Мы падтрымліваем дэмакратычныя інстытуты, легітымныя інстытуты, але няма ніякага апраўдання для таго, каб рэакцыя парушала фундаментальныя правы і свабоды. А тое, што мы бачым, асабліва ў галіне адукацыі, СМІ, юстыцыі, непрымальна», заявіла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Федэрыка Магерыні. У перыяд дзеяння надзвычайнага становішча ў Турцыі могуць прымаць законы ваеннага часу, прычым іх нельга аспрэчваць у канстытуцыйным суде. У Елісейскім палацы рэзідэнцыі прэзідэнта Францыі прайшлі перамовы паміж Франсуа Ландам і прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Тэрэзай Мэй, на якіх абмяркоўваўся Брэкзіт. У той час, як Тэрэза Мэй мае намер адкласці запуск фармальнай працэдуры выхаду да наступнага года, прэзідэнт Аланд настойвае на тым, каб гэта было зроблена як мага хутчэй. На думку французскага боку, характар новых адносін і месца Вялікабрытаніі ў агульным рынку немагчыма абмяркоўваць да запуску фармальнай працэдуры выхаду. Больш за 1100 нелегалаў выратавалі італьянскія маракі ў чацвер у Міжземным моры. Берагавая ахова правяла 8 розных выратавальных аперацый. Большасць выратаваных перасякалі мора на перапоўненых надзіманых лодках. Разам з імі на Сіцылію былі дастаўлены і целы загінулых, якія былі выяўлены на судні, знойдзеным у сераду 20 ліпеня. Па дадзеных міжнароднай арганізацыі па міграцыі, колькасць нелегалаў, якія перасякаюць Міжземнае мора, гэтым летам скарацілася ў параўнанні з тым жа перыядам мінулага года, аднак смяротнасць сярод мігрантаў прыкметна ўзрасла. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы працягваем нашу тэму. Суботы на нядзелю ў Турцыі адбылася спроба дзяржаўнага перавароту. У выніку канфлікту некалькі соцень загінулых, тысячы арыштаваных.
Турцыя ўвяла рэжым надзвычайнага становішча тэрміна на 3 месяцы. Таксама стала вядома, што ўлады вырашылі часова прыпыніць дзеянні еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека, спаслаўшыся на досвід Францыі.
Але такія гарачыя падзеі не спыняюць беларускага турыста. Турыстычныя агенцтвы кажуць, што беларусы пачалі звяртацца, каб вярнуць пуцёлкі, ад якіх адмовіліся. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
У Турцыі на 3 месяца ўведзенае надзвычайнае становішча. І гэта пасярэдзіне турыстычнага сезону, калі тысячы беларусаў запланавалі адпачынак на мясцовых пляжах. Па словах кіраўніка прэс-службы МЗС Беларусі Дмітрыя Мірончыка, рэкамендацыя нашага знешнепалітычнага ведамства застаецца нязменнай ад 16 ліпеня, дня спробы ваеннага перавароту, устрымацца ад паездак у Турцыю да стабілізацыі там сітуацыі.
Мы не маем права забараніць, згодна з законадаўствам, забараніць нашым грамадзянам наведваць тыя ці іншыя замежныя краіны. Беларускія грамадзяне маюць права вольна выязджаць за мяжу і бесперашкодна вяртацца ў Рэспубліку Беларусь. Гэтым правам актыўна карыстаюцца.
Тое, што правам гэтым беларусы сапраўды карыстаюцца, актыўна сведчыць штодзённыя чартэры з Мінску ў Турцыю. Да прыкладу, на 22 ліпеня запланаваныя 2 вылеты ў Анталію і 1 у Стамбул, кажа Еўрарадыё намеснік генеральнага дырэктара Белавіі Ігар Чаргінец.
Как летали, так и летают. Чартерные рейсы, регулярный рейс в Стамбул. Ничего не меняется.
Адмовы ад набытых у Турцию путевок хоть и бывают, але вельми редко, рассказывая супрацовница туроператора Аэро Белсервис.
Бывают, снимаются заявки, но это более поздняя дата, ближайших дат никто не отказывался. В то же время сегодня были бронирования новые.
Але ці сапраўды надзвычайнае становішча не несе турыстам ніяких нязручнасцяў. Да прыкладу, тым, хто прилетел у Турцию, ці адлятае з яе позна вечером. Проблем с доездом до аэропорта нема, пытаюся у Чаргінца.
Каких проблем с доставкой вот там, если вечером прилетает самолет или вылетает, никакой нету.
То же самое стверджает и супрацовница Аэробелсервис. По ее словам, туристы могут вечером спокойно выходить с территории отеля.
Ограничений на передвижение нету. Род живет своей спокойной жизнью. Как жил, так и жил. Ничего не изменилось. Туристов приезжают, они их встречают, отправляют в отель. Спокойно вы можете после 10, после 11 выходить. Сходить на дискотеку, винца попить.
У инших турагентствах Еврорады рассказывают, что опошними днями почали приходить люди, якія пасля початку военного перевороту адмовіліся от путевки, але цяпер просяць яе аднавіць. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Звичайно, нестабільна ситуація в Україні пужає туристів, але тут варто означити, що Стамбул і Анкара, де відбулися амаль усі події, зв'язані з переворотом, знаходяться за 700, а то і 500 кілометрів відповідно. На іншому боку Турції, де все спокійно.
Однак у Росії Росавіація заборонила авіакомпаніям продавати квитки у Турцію громадянам Росії. Апошні можуть по повітрі відправитися у гэту Україну тільки з пересадкою. Така міра тлумачиться клопотом про безпеку громадян. Причому з'явилася вона ще до обвяшчення надзвичайного становища, якої першопочатково було введено на 3 місяці. Однак тепер, по словах турецьких чиновників, може бути скорочено до місяця півтори.
Єврозум. Беларусь у европейском фокусе.
С початку года жировки зникли и обовязковая норма по вельготной да сухой приборце подъездов. Коли беларусы отримливали жировки с новыми тарифами в лютым, почался скандал. И было вырешено поменьшить максимально допущальный тариф на приборку допоможных помешканий.
Цяпер жэсам на прыборку папросту не хапае сродкаў. На пачатку года можна было адмовіцца ад паслугаў камунальшчыкаў і наняць нейкую клінінгавую кампанію. Але гэта ніхто не робіць, бо выходзіць значна даражэй.
Ці вылецець, ці вляціць нам прыборка пад'езду ў капейчыну, высвятляў наш корэспандэнт Ілля Маліноўскі. Яму і перадаю слова.
С 1 студзеня разам з вылучэннем прыборкі дапаможных памяшканняў у асобную графу жыроўкі знікла і абавязковая норма па вільготнай ды сухой прыборцы пад'ездаў. Раней падмяталі пад'езды не радзей, чым 2 разы на тыдзень, а мылі і дэзінфікавалі не менш за 2 разы на месяц. Цяпер жа жэсам папросту не хапае сродкаў на аплату такога графіку. Тлумачыць намесніца генеральнага дырэктара па добраўпарадкаванні, санітарным утрыманні жыллёвага фонду Мінскай гарадской жыллёвай гаспадаркі Галіны Гілевіч.
Раньше мы с вами оплачивали частично уборку подъездов, ставки технического обслуживания и частично дотировал бюджет, вот эту работу по уборке. Поэтому была установлена периодичность, и все было прекрасно. С выводом из ставки технического обслуживания уборку мест общего пользования и периодичность тоже аннулирована. Мы начали пользоваться теми деньгами, которые платят население.
Коли белорусы отримали жировки с новыми тарифами, у лютым 2016 года почался скандал, и было вырашено поменьшить максимально допущальный тариф на прибор допоможных помешканий. Ён склав 5300 рублей, ці 53 копейки деноминованными рублями с человека, зарегистрованного в доме. Як працює новая схема, расповедая керавница одного из ЖЭСов советского района Минска.
Месяц на каждый подъезд нам дают отдельную калькуляцию бухгалтерии. Только в зависимости от того, что сколько прописано людей, и они рассчитывают, сколько остается денег на зарплату дворникам. Там за вычетов налогов, расходов на воду, там какая-то еще ерунда административная. Ну, и получается так, что до наших рабочих комплексной уборки доходит только 700 рублей. То не всегда.
Возьмем звычайную 5-поверховку у центра города. 6 подъездов по 3 кватэры на поверсе. Будем лечить, что у каждой кватэры проживают по 3 человеки. То бок месячный заробок за приборку такого дома складая 18 рублей 90 копеек. Ти 189 тысяч старыми. Уражвая, правда? Протягивая керавница ЖЭС.
Если подъезды с мусоропроводом, то даже на уборку подъезда нам вообще не хватает денег. Только на вынос мусора из мусоропровода, что у нас в основном на домах делается вручную, больше ничего. А если в подъезде закрыт мусоропровод и подъезд 5-этажный, то мы 2 раза в неделю можем его подместить и только раз в месяц помыть.
Так как же так отрымалось, что новый максимально допущальный тариф фактично покидая подъезды домов без приборки, разважая Галина Елевич.
Тариф был принят из многих, наверное, соображений, из платежеспособности населения. Из населения еще возложили оплату за электроэнергию лифта, за техническое обслуживание, за электроэнергию мест общего пользования. Поэтому, наверное, полной ложкой все сразу, наверное, неправильно. Наверное, такая политика, что необходимо все-таки привлечь жителей более такого рачительного отношения к содержанию мест общего пользования. Подходить к этим местам общего пользования как к собственности.
С гэтым складана не погодиться, але у той же час, калі б с гэтых усталяванных 53 копеек на заробок дворнику заставалася крыху больше, чем 13%, верагодна ситуация не выглядала б так критично. Илья Малиновский, служба информации, Еврорадио.
Дарэчы, у суседняй Польшы прыборкай пад'ездаў і прылеглых тэрыторый, якія належаць жыхарам дома, займаюцца спецыяльныя клінінгавыя кампаніі, якія канкурыруюць паміж сабой. Адміністрацыя будынкаў на падставе тэндараў выбірае найбольш карысную прапанову. У сярэднім Польшы ўтрыманне ў чысціні пад'езда каштуе каля $8 з кватэры ў месяц.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На Еврорадио новины спорту. Два белорусские клубы вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы. Прошли матчи у отказ в рамках другого раунда. Жодинская торпеда «Белас» примала на своем поле венгерский «Дебрецен» и сдолила его пермахчи 1-0. Первый матч так само склался перемогой жодинцев 2-1. И таким чином яны прошли в наступный раунд, где сустренутся с австрийским «Рапидом». Минская «Динамо» одолела на выезде ирландский «Сент-Патрикс», так само с ликом 1-0. Первый матч команды сгуляли у ничью и по сумме двух сустреч динамовцы прошли далей. У третьем раунде яны сустренутся с сербской «Воеводиной». А вось Селигор Шахтёр не прайшоў у другі раунд, саступіўшы ў драматычным паядынку славянскай камандзе «Дамжале» 2-1. Першы паядынак скончыўся нічыёй 1-1. Беларусь поднялась на третье место у таблицы коэффициента УЕФА после двух раундов квалификации у еврокубковых турнирах. Усяго беларусы провели в этом сезоне 12 матчов, отримали 8 перемог, тройчы сгуляли у ничью и потерпели одну поразу. Таким чином у рейтингу УЕФА за сезон 2016-17 годов яны принесли 9,5 баллов. Первое место у рейтингу сезона занимает Дания, на другом месте Лихтенштейн, представник якого уже выбыл из еврокубков. Тем часом три белорусские клубы протягивают гулять у двух турнирах УЕФА. За опошние 5 год Беларусь засталася ў рэйтынгу на 18-м месцы. Такая пазіцыя дазволіць разлічваць на тое, што ўладальнік Кубка краіны будзе стартаваць з трэцяга раўнда кваліфікацыі Лігі Еўропы. 15-е месца дазваляе заяўляць у Лігу чэмпіёнаў два клубы. Хакеісты юнацтва 22 ліпеня правялі летні перадсезонны спарынг з Югрой з Кантамансійска і выгралі з лікам 3-1. Перамогу мінскаму клубу забяспечыў дубль Алексея Яфіменкі і яшчэ адзін гол Паула Чарнаока. Сёння юнацтва даволі рана пачынае сезон, таму праводзіць спарынгі ўжо ў ліпені. У наступным месяцы сталічны клуб выступіць у хакейнай лізе чэмпіёнаў. У бліжэйшы час падапечных Міхаіла Захарова чакае два таварыскія матчы. 23 ліпеня клуб гуляе з карагандынскай Сырыакрай, а 28 ліпеня прыме на сваёй пляцоўцы маскоўскай «Динамо». 30 ліпеня юнацтва пачне выступ у Кубку Беларусі гульнёй з «Динамо Маладзечна», а ў лізе чэмпіёнаў згуляе 16 жніўня супраць чэшскага «Млада Баляслава». Гэта былі навіны спорта, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І прыйшоў час на музычныя навіны. Пол Маккартні знагароджаны як самы паспяховы музыка брытанскага гуказапісу, а запіс «Бітлз», які знік 52 гады таму, знойдзены. Усе падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз» проста зараз.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Пол Маккартні за амаль 60 гадоў жыцця запісаў 22 альбомы, якія займалі першае месца ў хіт-парадах Вялікабрытаніі. За гэты і іншыя дасягненні ён быў ганараваны адмысловым прызам Official Chart Record Breaker як самы паспяховы музыка брытанскага гуказапісу. Уручэнне ўзнагароды было прымеркавана да 60-годдзя самой Official Chart Company. Вельмі прыемна атрымліваць гэту ўзнагароду ў такі дзень, гаворыцца ў афіцыйнай заяве Маккартні. Гэта невымоўнае пачуццё, бо калі музыка піша песню, ён нічога не пралічвае, зусім не думае пра тое, што яна можа патрапіць у хіт-парад і тым больш заняць там першае месца. Я вельмі добра памятаю 1963 год, калі «Please, please me» стаў нашым першым запісам, які ўзначаліў чарты. Але і кожны наступны раз быў незабыўным. Дзякуй тым людзям, што ўзнагародзілі мяне, я люблю вас, і дзякуй усім, хто зрабіў гэту ўзнагароду магчымай, набываючы альбомы, напісаў Маккартні. Протягуючи тему, знайшовся демозапіс гурта «Бітлз» зніклий 52 гади тому. Пол Маккартні і Джон Леннон написали пісню «It's for you» для співачки Сілі Блек у 1964 годі. І вони відправили її пластинку лондонську концертну залу «Палладіум», але пізніше висвітлилося, що пластинку стратили. Означається, що Сіла могла бути одним слухачем запису. Диск недавно знайшов свояк співачки серед її речів. Не усвідомляючи коштовної знаходки, він однес диск у «The Beatles Show» у Ліверпулі. Там було усталявано походження запису. Удільник One Direction Лем Пейн підписав контракт з лейблом Capitol Records, про що повідомив у своїм інстаграмі. «Щасливо повідомити вам, що у мене новий рекорд-лейбл Capitol Records», написав музика. «І історія супраці з вибітними артистами уражує. One Direction завжди буде моїм домом і сім'єю, але мені дуже цікаво довідатися, що рихтує мені нова частка моєго життя». Офіційно бойс-бенд One Direction не розпався. У студені 16-го року зійшов у годовий відпочинок. Але за некілька місяців, які пройшли з цього моменту, Пейн став уже другим удільником колективу, який активно будує сольну кар'єру. У лютим Гаррі Стайлз скасував контракт з менеджментом гурта і підписав новий з іншої компанії. Перший гурт «Найкобарзова інфекція» святкував своє 30-ті виданням нового альбома. Реліз лічбової версії пластинки під назвою «Зомбі Транс» відбувся на порталі SoundCloud 20 липня. Опроч основних удільників гурта, власне, «Найкобарзова» Архіпа Ахмялєєва і Максима Шевченка, у створенні диска взяли уділ лідерка гурта «Лорі Лорі» Маша Соколова і бубначка Ольга Довгопалова, яка виступає со співачкою Ліндою. Коментуючи новий альбом, Барзова відзначив, що його стали роздражнять гуторки про беззубість рок-музики, тому він вирішив видати справжній рок-н-рол з соціальними темами пісень, які закранають коренні проблеми сучасного громадства. Це було те, чим живе світовий шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Уже у гэты выходныя пройдзе фестываль маладой беларускай музыкі «Басовішча 2016» у польскім гарадку, а 30 ліпеня на аэрадроме Баравая пад Мінскам адбудзецца рок-фэст «Рок за баброў». Больш цікавых падзеяў вы даведаецеся проста зараз з нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Фестываль молодой белорусской музыки «Басовішча 2016» пройде 22-23 липеня у городку под Белостоком. Организатор фестивалю Лидия Пякарская пералічвае удельников фестивалю.
Крамбамбула, Брута, Знич, Ило энд Фрэнц, Дзечукі, Ханьба, Ханьбукі, Джезомбі. А, і Наві, бо гэта лаўрэаты мінулагоднія.
Фестываль «Басовішча 2016» пройде у памежным польскім мястэчку Гарадок. 30 ліпеня на аэродроме Баравая пад Мінскам адбудзецца 9-й рок-фэст «Рок за баброў». На адзін дзень поле аэродрома ператворыцца ў вялізную канцэртную пляцоўку.
Сюрпрызов не будзе. Капризов стал.
Акрамя магутнага складу хэдлайнераў «Мумітроль», «Воплі відаплясва», «Пятніца» на галоўную сцэну фэсту выйдзе яшчэ цэлы атрад выдатных каманд з Беларусі. Без білета, «Акута», «Мутная вока» і іншыя. Акрамя галоўнай сцэны на полі аэрадрома размесцяцца два вялікія фуд-корты, на якіх на працягу ўсяго дня будуць праводзіцца мерапрыемствы. 30 ліпеня у ТНТ рок-клабе у сталіцы выступяць Канада і Топ Ган падчас вечарыны джинс-парті. Канада – гэта малады кавер-гурт, які выконвае папулярныя сусветныя хіты. Запал, пазітыў і якаснае выкананне суправаджаюць кожны канцэрт гэтага калектыву. А Топ Ган – гэта забойны рок-бэнд з Мінска. Гурт выступае з 2010 года. За час сваёй дзейнасці музыкі паспелі сыграць на многіх буйных пляцоўках краіны. Уваход у джинсах вольны. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Сёння для вас працавалі Ольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Пакуль.
Еўразум.